Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.
Ako sa tvorí cena knihy a prečo nie sú ceny e-knih oveľa nižšie ako tých tlačených? Ako prebiehajú knižné aukcie a prečo sú knihy s orieskou v poslednom období také populárne? Zvyšuje sa záujem o audioknihy? Čo najviac funguje v knižnom marketingu? Aj na tieto otázky, ktoré ste nám posielali, budeme v prvej časti podcastu odpovedať. Prizval som si na pomoc viacerých kolegov a ľudí z knižnej sféry. Potom mám pre vás aj knižné novinky. Napríklad nový Stephen King, zábavný príbeh o nezbednom kocúrovi, Young Adult, detské knihy, úžasná klasika po prvý raz v slovenčine, jednoducho ďalších 10 knižných tipov. Príjemné počúvanie želá Milan Buno.
Rozhovor zo zákulisia kníh.
Vo februári sme tak trochu oslavovali. Podcast Knižný kompas prekročil 500 tisíc vypočutí, čo nás nesmierne teší. Vážime si vašu vernosť a záujem. No a dali sme priestor vám, aby ste sa pýtali na všetko, čo vás zaujíma o svete kníh. Čiže o vydavateľskej činnosti, o tvorbe kníh, marketingu, o e-knihách, aj audioknihách, o tom, ako tvoríme tento podcast. No a prišlo nám množstvo otázok. 10 z vás sme odmenili knihami podľa vlastného výberu a viaceré otázky vám teraz zodpovieme. A začnime knihami s orieskou, na ktoré ste sa pýtali veľmi často. Áno, posledný rok ich vydáme oveľa častejšie. Medzi také moje najobľúbenejšie patria knihy Modigliani, Štvrté krídlo, Mesto v oblakoch, Arsène Lupin, Slečna Marplová, 12 nových príbehov, alebo tzv. Tapetovky, v ktorých vyšli Malé ženy či Pýcha a predsudok. Možno si na viaceré z nich spomínate, ak nie, pokojne si pozrite v knihkupectve alebo na internete. No a pre tých, čo veľmi netušia, nevedia, čo sú to tie oriesky, tak tu mám vysvetlenie od vedúcej výroby Olgy Martonovej.
Ide o knihárskú techniku, pri ktorej sa farebne potlačia bočné hrany knižného bloku. Tie môžu byť potlačené zo všetkých troch strán, hlava, nohy a bok, čo je asi najčastejšie. Či sa orieska na knihe vydarí, závisí najmä od vkusu a estetického cítenia grafika, a teda od samotného návrhu, ktorý by mal byť nápadný. Nemenej dôležité je správne vybrať knihu, ktorá bude s orieskou vyzerať pekne a mala by ako celok dokonale ladiť s obálkou. Nie všetky knihy sú totiž hodné na použitie oriesky. Sme napríklad limitovaní formátom. Príliš veľký formát stroj nevie spracovať. Taktiež kniha by mala mať dostatočnú hrúbku, kde môže orieska lepšie vyniknúť než na tenkej knihe.
Olinka mi ešte pripomenula dve techniky, ktoré pri orieske využívame, a to je metalická orieska a personalizovaná orieska.
Tlačíme len limitovaný náklad a každý výtlačok je na orieske číslovaný. Tým kniha získa určitú exkluzivitu. Takto sme robili napríklad Karikovú hlbinu, alebo aj našu práve čerstvo pokrstenú luxusnú publikáciu Dom svätej Alžbety, alebo aj pripravovanú limitovanú edíciu novej knihy našej autorky Tani Keleovej Vasilkovej Eliška. Okrem digitálne potlačenej farebnej oriesky existuje aj metalická orieska. Tá býva najčastejšie zlatá či strieborná. Tu je použitá iná technológia, kedy sa na hrany knižného bloku nanáša metalická fólia. Táto môže byť navyše ešte zušľachtená, okrašlená razením, napríklad ornamentom. Takúto krásnu exkluzívnu oriesku by ste našli na našej luxusnej rodinnej Biblii, ktorá bola vyhotovená v zahraničí v knihviazačskej dielni v Esslingene. Metalické oriesky sa najčastejšie používajú práve na knihy náboženského charakteru, Biblie či rôzne obradové knihy, v prípade významné historické publikácie.
Mimochodom, knižná orieska sa objavila až s príchodom papiera. Pôvodne boli oriesky len také jednofarebné. Napríklad na katolické knihy sa robili len červené oriesky, na evanjelické len žlté. Názov knihy sa písal práve na oriesku a keď sa tento názov presunul na chrbát knihy, tak ako je dnes, vznikla príležitosť zdobiť oriesky rôznymi vzormi. Objavili sa prvé zlaté oriesky, prvé vzory, tie boli veľmi jednoduché, Často išlo o nastriekané bodky, vždy inej farby, než bol podklad. Oriesky sa tiež mramorovali. V 17. storočí sa nakrátko zaviedli maľované oriesky. No a teraz sa s nimi vedia vydavatelia naozaj veľmi pekne vyhrať. A naša poslucháčka Mirušík sa nás pýta, o koľko oriesky predražia knihu a či sú veľmi drahé.
Samozrejme, z výrobného hľadiska je to ďalšia tlačiarenská operácia navyše, ktorá si vyžaduje určité náklady a cena sa odvíja aj od náročnosti potlačaného motívu. Niekedy je totiž pre dosiahnutie sitejšej farebnosti potrebné aplikovať potlač aj viackrát. Aj preto starostlivo vyberáme knihy, na ktoré oriesku dáme. Ale v konečnom dôsledku pri dobre využitej orieske sa to vyplatí, pretože pekná orieska dodá knihe určitú exkluzivitu, poteší oko vášnivých čitateľov a takáto krásna kniha na pulte upúta. Aj vďaka orieskám záujem o tieto krásne knihy vzrástol, čo nás teší.
Ešte zostaňme chvíľu pri tvorbe obálok ako takých. Viacerí sa na to pýtate, napríklad Elis Vargová, ako vlastne vzniká obálka. Niekedy je to ako v zahraničí, originál, inokedy naša vlastná. Opäť odpovedá vedúca výroby Olga Martonová.
Už pri posudzovaní samotného rukopisu originálnej knihy v prípade zahraničnej literatúry sa vydavateľstvo rozhoduje aj o tom, či knihu vydáme s originálnou obálkou, ak je dostatočne pútavá pre nášho čitateľa, alebo pôjdeme do vlastnej. V prípade druhej alternatívy dostane grafik zadanie s krátkou anotáciou a tipmi od redaktorky, aký motív by mal byť zobrazený na obálke knihy tak, aby čo najlepšie korešpondoval s jej obsahom. Prípadne sa grafik môže inšpirovať obálkami zahraničných vydaní. Máme aj takých grafikov, ktorí pristupujú k zadaniu natoľko zodpovedne, že si chcú najskôr prečítať celý rukopis, aby sa nechali inšpirovať obsahom pri tvorbe grafických návrhov. Grafik teda pošle vydavateľstvu niekoľko návrhov, z ktorých vo vydavateľstve vyberieme jeden víťazný. Niekedy aj nie. Vtedy nasleduje požiadavka buď na úpravu, či zaslanie úplne nového návrhu. Prípadne oslovíme iného grafika, pretože občas sa stane, že nie každé zadanie danému grafikovi sadne. V mnohých prípadoch pri prekladovej literatúre sme povinní poslať návrh obálky na schválenie zahraničnému majiteľovi práv a až po jeho odsúhlasení môžeme túto obálku na našom vydaní použiť.
Veľa vašich otázok smerovalo na výber kníh, hľadanie, nápady. Tak som oslovil dvoch našich ľudí. Najskôr veľmi zaujímavá otázka Zdena Pažického, ktorý píše. Ako prebiehajú knižné aukcie? Niekde som počul, že sú pomerne časté, vydavatelia sa preplácajú, súperia. Býva to pravidlo? Odpoveď má náš knižný scout alias Bookhunter Roman Brandner.
Áno, aukcie sú celkom bežné a dochádza k nim pri tých knihách, o ktorej sa v rovnakej chvíli uchádza viacero záujemcov. Práva na vydanie knihy v slovenskom preklade totiž môže získať vždy len jedno vydavateľstvo. Aukcia je vlastne klasická dražba, kde sa vydavatelia predbiehajú, kto ponúkne vyššiu sumu za prekladové práva. Všetko prebieha anonymne, cez mailovú komunikáciu s literárnou agentúrou. Účastníci teda netušia, kto je v dražbe ich súperom. Napríklad pri memoároch slávnych osobností je takmer pravidlom, že pôjdu cez aukciu. Veľmi nás preto potešilo, keď sme boli svojho času úspešní pri autobiografii hviezdy zo seriálu Priatelia Matthewa Perryho.
Marian Pisarčík sa zaujíma, prečo na našom malom trhu dostávajú priestor očividne nie úplne úspešné knihy so slabými recenziami a od neznámych autorov. A knihy, ktorých autori sú známi a píšu dobré príbehy, sa neprekladajú. Zaujímavá otázka. Nie je to celkom tak, nie je to také jednoduché, ale nechám odpovedať opäť Romana.
Každý vydavateľ sleduje okrem iných zdrojov aj zahraničné rebríčky a snaží sa nájsť knihu, ktorá osloví slovenských čitateľov a prinesie vydavateľstvu zisk. Keby vydavatelia hromadne siahali po neúspešných tituloch, išli by vlastne proti sebe. Množstvo kníh sa kupuje dávno predtým, ako prvýkrát vyjdú v zahraničí. My vo vydavateľstve rukopisy čítame, dôkladne zvažujeme. Keď sa nám zapáči prvotina, kde vidíme potenciál na našom trhu, veľmi radi takýmto začínajúcim autorom dáme šancu. Dobrým príkladom, nedávno sme vydali knižku Nezlomné, ktorá za veľmi krátky čas sa stala obľúbenou medzi čitateľkami. No a čo sa týka tej časti otázky, že známi autori sa neprekladajú, som si istý, že poslucháč nájde aj portfóliu nášho vydavateľstva Vikare veľké množstvo slávnych a obľúbených autorov.
Presne tak, vybrať naozaj dobrú knihu, ktorá bude úspešná, nie je vždy jednoduché. Veľakrát sa stalo, že kniha, ktorá bola vo svete top bestsellerom, u nás nezaujala, prepadla, alebo sa predalo len pár tisíc kusov. Niekedy je to proste taká mágia. O to viac pri luxusných knihách, ktoré sú osobitnou kategóriou. Na webe luxusnaknižnica.sk nájdete množstvo jedinečných, unikátnych a exkluzívnych publikácií, do ktorých vydavateľstvo navyše poriadne zainvestuje a potom s napätím čaká, či sa to všetko vráti, či zarobí. Dušou luxusnej knižnice je Gabriela Belopotocká, ktorá kedysi spoluzakladala aj najväčšie vydavateľstvo IKAR, tak som jej z časti posunul otázku Tatiany Dvorskej. Ako vlastne hľadáte a vyberáte knihy v zahraničí? Či je to inštinkt, predajnosť, obľúbenosť?
Pri luxuskách sa snažíme hlavne vybrať také knihy, ktoré pomáhajú zachovať naše kultúrne dedičstvo. A nie len naše, ale vôbec svetové kultúrne dedičstvo. Pozeráme tisícky a tisícky kníh a vyberáme, snažíme sa priniesť na trh zo zahraničia také, ktoré by mohli rezonovať aj na slovenskom trhu a aj to slovenský trh potrebuje. Asi pred 3 rokmi sme zahájili vydávanie aj slovenských autorov a slovenské kultúrne a historické pamiatky. Tu naozaj sa snažíme vyberať tituly také, ktoré by jednak uchovali pamiatky našej republiky, napríklad Dom svätej Alžbety, Dom svätého Martina alebo Oltár majstra Pavla z Levoče, alebo potom pekná pamiatka pre maliarov v podobe monografií, alebo dizajnérov podobe monografií, ako bola Lea Fekete. A teraz sme prešli trošku aj do popkultúry. Začali sme s Karolom Duchoňom. Minulý rok sme urobili taký krásny pomník Elánu a Mekimu Žbírkovi.
A ešte spomeňme jednu, ktorá sa pripravuje, ktorá čoskoro vyjde. A je to známy slovenský básnik.
Ešte tento rok pripravujeme 2 veľké veci, na ktoré sa veľmi teším a dúfam, že to bude mať najväčší úspech na trhu. V máji by sme chceli vydať Marínu, ale radi by sme mali Marínu takú, aká ešte na slovenskom trhu nebola. Chcela by som, aby tá Marína mala aj takú bodku, že kto bola Marína a či bola Marína jediná v živote Sladkoviča. Dúfam, že sa nám to podarí. A potom veľký pomník by sme chceli postaviť s dcérou Hankou Lasicovou, pánovi Lasicovi. Už na knihe sa rok pracuje. Dúfam, že zvládneme ju dokončiť do konca roka. Čiže na vianočný trh by sme radi ju priniesli a potešili všetkých milovníkov Milana Lasicu.
Počúvate podcast Knižný kompas.
Pokračujeme ďalej vo vašich otázkach zo sveta kníh, ktoré ste nám písali pri príležitosti takej našej malej oslavy 500 000 vypočutí podcastu Knižný kompas. Inak ten článok aj so všetkými otázkami nájdete na bookscafe.sk. Kliknite si sekciu súťaž, dám do popisu priamo link. No a teraz sa pozrieme do kníh a na ich stránky. Iveta sa totiž pýta, ako sa kontrolujú chyby pred tlačou, lebo vždy nejaké nájde. Niekedy viac, inokedy menej. Po odpoveď som zašiel za šéfredaktorkou Barborou Kráľovou.
Knihy pred tlačou sa kontrolujú viackrokovo. Najprv si kontroluje svoj text samotný prekladateľ alebo prekladateľka. Po preklade nastupuje do procesu redaktor alebo redaktorka, ktorí by mali opraviť čo najviac chýb, nielen preklepov, ale aj štylistických, gramatických a tak ďalej. Keď je menej času, alebo je text veľmi obsiahlý, alebo preklad, ktorý bol odovzdaný, nebol úplne ideálny. A redaktor sa s ním síce nejakým spôsobom trápil, ale aj tak asi cítime, že by sa ešte patrilo nejaký čas tomu textu povenovať, tak robíme aj tzv. Kontrolné čítanie, ešte vo Worde, predtým, než sa text zalomí. Potom ide text na zalomenie, to znamená, že sa prevádza do PDF súboru. Toto PDF-ko potom ide zase späť prekladateľovi, ktorý si text kontroluje, a redaktorovi, buď je to ten istý človek, ktorý robil redakciu vo Worde, alebo je to úplne ďalšia nová osoba, ktorá má odstup od toho textu. A to, že sa tam vyskytnú chyby, tak by som povedala, že asi nie je ani možné, aby tam žiadna chyba nebola. Vždy sa proste nejaká chybička do prekladu dostane. A niekedy zauraduje tlačiarenský škriatok, ale na toho by som to teraz nerada válala. Jednoducho sa to stane.
Presne, priznávam, že aj ja som bol kedysi citlivejší na chyby v knihách, prekážali mi, vnímal som ich, ale dnes som už oveľa tolerantnejší. Vidím totiž, čo všetko sa robí okolo danej knihy, aký je ten proces niekedy zložitý, koľko ľudí do toho vstupuje a aké sú vlastne termíny. Je iné, ak maličké vydavateľstvo vydá mesačne 2, 3, 4 knihy a môže sa s nimi, tak povediac, vyhrať, vyšperkovať ich. A je iné, ak povedzme také vydavateľstvo, ako je IKAR, vydáva mesačne plus minus 30, 40 kníh. To nie je síce ospravedlnenie, vyhováranie sa, ale je to fakt a robíme všetko preto, aby tých chýb bolo čo najmenej. No a verím, že nejaké tie drobnosti, ktoré nám uniknú, nám aj prepáčite. Niektorí z vás sa ešte pýtali na prekladateľov, ako ich vyberáme, podľa čoho a či nezvažujeme aj preklady umelou inteligenciou. Opäť Barborka.
Máme dosť široký okruh externých spolupracovníkov, prekladateľov, s ktorými spolupracujeme na pravidelnej báze. Z času na čas nadviažeme aj spoluprácu s niekým novým. Buď sú to čerství absolventi katedier translatológie alebo proste nejakých jazykových katedier, na ktorých sme dostali odporúčanie od skúsenejších kolegov. Vyberáme si ich podľa toho, či sa hodia na daný žáner, alebo či s ním majú nejaké skúsenosti. Buď u nás už, alebo aj v nejakých iných vydavateľstvách. A či zvažujeme preklad umelou inteligenciou? Čo sa týka beletrie, tak určite nie. Tam si nemyslím, že je umelá inteligencia natoľko inteligentná, že by dokázala preložiť beletristickú knihu nejakého dlhšieho rozsahu bez toho, aby tam zasiahol ľudský faktor. Musel to opravovať a často je to po tej umelej inteligencii horšie, ako by to si preložil sám. Ale prekladatelia už teraz využívajú, myslím si, že mnohí z nich, ak nie aj všetci, umelú inteligenciu na urýchlenie prekladu, alebo keď majú nejaké zložitejšie štylistické pasáže, tak na také prvotné rozkodovanie možno toho obsahu. Ale v beletrii určite preklad umelou inteligenciou v najbližších rokoch vôbec nezvažujeme.
Pri beletrii ešte zostaňme, ale tentoraz pri tej detskej. Andrejka Cho sa pýta, ako je to s ilustráciami v detských knihách. Či sa kreslia ručne alebo strojovo, či sú na to nejaké šablóny, ako vyberáme ilustrátorov a koľko to asi trvá. O odpovede som poprosil šéfredaktorku pre detskú literatúru Luciu Hlubeňovú.
Ilustrácie v detských knihách by som rozdelila na tie, ktoré sú v prekladových knihách, a na pôvodné, teda od našich slovenských autorov. Do prekladových kníh nakupujeme spolu s licenciou aj dáta, teda ilustrácie vo veľmi vysokom rozlíšení, a grafik, zjednodušene povedané, spomínané ilustrácie, dáta, otvorí v jednom z grafických programov a doplní ich o slovenský text. V pôvodných tituloch zas ilustrácie vytvárame, teda dáme ich vytvoriť ilustrátorovi, ktorého si vyberieme. Ilustrátorov vyberáme podľa štýlu tvorby, či sa daný ilustrátor hodí na daný knižný projekt, ale aj podľa obsadenosti, teda či má vybraný ilustrátor dostatok času. Väčšinou sa snažíme dať ilustrátorom čo najviac času. Samozrejme záleží aj na rozsahu, teda počte ilustrácií, ale aj na ich komplikovanosti, zložitosti a takisto aj na tom, ako intenzívne daný ilustrátor na daní pracuje. Je to veľmi, veľmi individuálne. Môže to trvať, povedzme, od 4 mesiacov intenzívnejšie tvorby až po niekoľko rokov pri ilustračne bohatých a náročných projektoch, ako boli napríklad rozprávky Pavla Dobšinského.
Teraz sa trošku povenujeme cenám kníh a marketingu, lebo aj to boli vaše časté otázky. Sofiu Gumanovú zaujíma, ako vlastne vzniká cena knihy, čo všetko v nej musí byť započítané, koľko percent má autor či vydavateľstvo. Na to som sa spýtal generálneho riaditeľa vydavateľstva IKAR Mareka Nému.
Cena knihy, ktorá vzniká vo vydavateľstve, iba odporúčaná cena knihy. Nie je to konečná v zmysle zákona o cenách. Ceny konečných výrobkov pre retail určuje vždycky málo obchod. Do tohto treba dávať vlastne určité 3 základné zložky. To sú vlastne 3 hlavné subjekty, ktorými ide knižka na trh do rúk čitateľa. To je vydavateľ, distribútor, maloobchodný predajca. Maloobchodní predajcovia berú, nechcem povedať presne percentuálne koľko, ale je to niekde okolo tých 40% ceny knihy. Čo sa týka distribúcie, samozrejme distribúcia, ktorou je aj IKAR, má s tým náklady. Náklady na sklad, prevádzku, manipuláciu titulov, balenie, takisto vlastne aj na ľudí v piku sezóny, taktiež na brigádnikov, dopravné, poštovné. A treba tu zarátať nielen to, že cena alebo kniha ide smerom do knihkupectva, ale tá, čo sa nepredá, dajme tomu po pol roku, po roku, sa vracia naspäť k nám. Čiže opäť to musíme nejakým spôsobom prebrať, dopraviť a urobiť všetky tieto veci. No a teraz sa dostávame k vydavateľovi. Prvým nákladom vydavateľa je licencia, ktorá sa pohybuje v nejakých percentách. Niekde je to vyššie, niekde nižšie, hore dole okolo 10%, niekde je to viacej, niekde menej. Hej. Následne tam vlastne prichádza redakcia, grafická úprava, zalamovanie, preklady, čo sú vlastne obrovské tiež honoráre. Pri tých farebných knihách je to vyššie. Samozrejme, pri top autoroch sú licencie tiež vyššie. K tomu stále nie je pripočítaná nejaká réžia vydavateľa a na záver samozrejme podstatná je cena tlače. Čiže takto, keď si to celé naskladáme, toto všetko vstupuje do ceny knihy. Ku každej knihe špecifikujeme presný papier, aký je najvhodnejší, gramáž, takisto aj obálka, vizualizácia, čo všetko sa graficky tam má podieľať. A toto sú tie základné atribúty. A stále hovorím, vydavateľ tam neprenáša nejakým spôsobom, alebo zatiaľ nekalkuluje iba nahrubo svoju réžiu, ktorú má.
Tuto nadviažem, viacerí sa ešte pýtali napríklad, že koľko dostáva vlastne autor percent. Vieme to povedať približne, samozrejme od tých menej známych až po tých topkových?
Nechcem sa vyjadrovať presne a exaktne, pretože aby nevznikali na trhu rôzne domnienky, ale z takej 20 eurovej knihy sa to môže pohybovať rádovo od nejakého eura 50 po 4 eurá.
Ale môžeme povedať, že to je okolo od tých 5% do nejakých 15% pri tých najúspešnejších autoroch.
Od 8 do 15.
Od 8 do 15. Ty si tam spomenul jednu vec, že keď sa knihy vracajú z knihkupectieho späť k vydavateľovi a tam nadviažem otázkou Simky Kupčíkovej, ktorá sa pýta, kedy kniha ide vlastne do výpredaja? Čo rozhoduje? Či len tá predajnosť alebo aj nejaké iné faktory?
Základom je predajnosť, ale samozrejme prihliada sa aj na kopec iných faktorov. Je dôležité rozlíšiť, či to je kniha, ktorá je, dajme tomu, pôvodný slovenský autor, alebo je to klasika, taktiež či je to beletria, alebo napríklad encyklopedické knihy. Pri encyklopedických knihách, ktoré sú väčšie, drahšie, samozrejme vieme, že sa ich predá za rok menej, aj za 2 roky, ako keď je nejaká beletria. Samozrejme pri tej beletrii nemusí byť úspešná, keď sa nezasiahne ten čitateľ a ten trh. V tom prípade treba robiť tie akcie rýchlejšie. Pri tých náročnejších knihách tam predpokladáme s dlhšou dobou predaja, nielen dajme tomu tie 2 roky alebo 1,5 roka, ale aj 3 roky.
A ešte veľmi častá otázka bola na e-knihy. Napríklad Janka Masicová sa pýta, prečo sú e-knihy podobne drahé ako tie tlačené, keď tam odpadá povedzme distribúcia a ďalšie položky, prečo nemôžu byť tie knihy i knihy lacnejšie oveľa viac ako sú teraz?
I knihy majú inú špecifickú obchodnú politiku a obchodné dohody aj s maloobchodným predajcom. To znamená, že aj na tom webe, kde sú zavesené, kde sa predávajú, cez ktorý vlastne kontent ich sa distribuje, to je jedna vec. Ďalšia vec, majú špecifický layout, ktorý je iný ako v bežných knihách, čiže opäť ho nejakým spôsobom treba upraviť, aj keď áno, odpadá z toho práve tá potreba tej tlače, ale na druhú stranu tá licencia tam je aj trojnásobne vyššia.
Takže toľko k cenám kníh a e-kníh. Berte, že knižný biznis nie je prudkoziskový, nie sú z nás milionári. Do procesu vzniku knihy totiž vstupuje veľa ľudí a krokov. A prezradím jednu vec z našej vydavateľskej kuchyne. Interne máme jednu takú veľkú excelovskú tabuľku, edičný plán na celý rok, jednu knihu za druhou. A okrem tých základných údajov, ako je názov, autor, vydavateľská značka, zodpovedný redaktor či žáner, je tam potom druhá časť s miliónmi čísel. Prvý stĺpec je náklad, počet výtlačkov, potom počet strán a nasleduje ďalších x stĺpcov, kde sú rozrátané jednotlivé položky, čo všetko sa platí, čo všetko je zarátané v cene knihy a koľko treba predať kusov, aby sa vôbec vrátili náklady. Možno by ste boli niektorí prekvapení, aké je to zložité, ale chápem, že bežný čitateľ zvonka nevidí tieto veci a niektorým sa môžu zdať ceny kníh alebo e-kníh vysoké. Ak už hovoríme o cenách, dotkneme sa aj knižného marketingu. Lívia Palovič píše: Knižný kompas je môj top podcast. Strašne rada vás počúvam. Čakám vždy netrpezlivo na nový diel. Zaujímavá marketing kníh. Čo dnes najviac funguje? Je to televízia, rádio alebo časopisy? Ako ide online a hlavne influenceri? Využívate ich? Ste spokojní? Všetky tieto podotázky som položil marketingovému riaditeľovi vydavateľstva IKAR Michalovi Sinakovi.
Marketing na knihy sa snažíme robiť 360 stupňový, čo znamená, že sa snažíme zapojiť do reklamy na knihu každý jeden mediatyp, ktorý máme prístupný na trhu, čiže cez televíziu, rádio, printy, online, rôzne ďalšie spôsoby komunikácie netradičného formátu napríklad. Veľmi efektívny je v súčasnosti online marketing a sociálne siete, kde vieme zasiahnuť rôzneho čitateľa s rôznymi knižkami, ale samozrejme aj tieto médiá bývajú presýtené rôznymi inými knihami. Našim cieľom je, aby sa o knihe začalo rozprávať medzi ľuďmi a keď sa nám toto podarí formou marketingu a reklamy, tak to je potom najlepší marketing pre danú knihu, keď si už ľudia pri kávičke v robote rozprávajú a odporúčajú danú knihu, tak tým pádom sa tá snehová gula nabaluje a o tú knižku je dlhodobý záujem a stáva sa bestsellerom.
IKAR. Čítanie pre celú rodinu.
Spomínali sme pred chvíľou knihy, elektronické knihy, tak pridajme ešte audioknihy, respektíve audioúrivky, ktoré púšťame v našom podcaste. Mirka Bajusová sa pýta, ako vyberáme hercov na načítanie ukážok, či sa prihliada na žáner, konkrétneho herca a podobne. Nuž, nie, prihľadáme iba na to, aby muž čítal mužskú postavu, ak je to príbeh v ich forme, čiže keď rozpráva priamo postava, nie rozprávač, žena číta prirodzene ženskú postavu. No a potom sa už orientujeme len podľa žánrov. Napríklad historickú či súčasnú romantiku, spoločenské príbehy dávame čítať skôr ženám, trilery, krimi, dobrodružné knihy zasa mužom. Ak počúvate naše podcasty, tak viete, že najčastejšie sú to Vlado Kobielský, Boris Farkáš, Alfred Svan, Zuzka Juregová-Kapráliková, Lucia Vráblicová alebo Janka Kovalčíková. Alenku zaujíma, kto vyberá ukážky, či je pri načítavaní režisér. Nuž, knihy vyberám ja, už niekoľko týždňov, aj mesiac, dva vopred, aby to bolo v podcaste pestré. Snažím sa vždy niečo pre ženy, pre mužov, prípadne aj detské knihy. Režisér určite pritom nie je, vydavateľstvo by na také, čo si už nemalo financie, už takto sú to náklady navyše a ide len o 7 až 10 minútové úryvky. Oslovujeme skúsených hercov a herečky, takže tam vlastne predpokladáme ich profesionalitu a doteraz sme mali len dobré skúsenosti. No a tento blok o audio úryvkoch, audio knihách zakončíme otázkou Svetlany, ktorá napísala veľmi pekný komentár a otázku. Mám veľmi rada pána Borisa Farkaša, ktorý vám krásne načítal džingle a ak môžem, mňa by zaujímalo, čo on rád číta, aké má rád knihy, spisovateľov. Niekde som napríklad videla, že miluje Agátu Christie. Tak tu je Boris Farkaš.
Asi mnohých poslucháčov teraz sklámem. Už dlhší čas nečítam beletriu. Zistil som, že to spôsobuje doba, v ktorej žijeme. Ako si sa neviem sústrediť na príbehovú literatúru. A toto je teda čas, keď si čítam knihy, ktoré som dlho odkladal. Napríklad je to kniha Milana Lasicu a jeho V krátkosti. Je to krásne čítanie, spomienky na jeho život plné múdrosti. Potom čítam zabudnutú knihu od divadelníkov Karola Horáka a Romana Poláka, Rozhovory o divadle. Je to veľmi zaujímavá divadelná literatúra. A z času na čas pozriem do knižky od autorov Levyho a Hellerovej. Sú to psychológovia a knižka sa volá Pripútaný. Tá kniha je o partnerských vzťahoch. Možno sa čudujete, ale takáto kniha je potrebná pre ľudí v každom veku.
To bol herec Boris Farkáš, ktorý nám nahovoril jingle do podcastu. No a na záver ešte pár slov ohľadom samotného podcastu Knižný kompas. Ešte raz ďakujem za všetky vaše slová, pochvály, ceníme si to. Spomeniem Barboru Merichárkovú, ktorá píše: Klobúk dolu pred vami, lebo je to nabité zaujímavosťami, rozhovormi, je to vymakané, takže snáď vám to vydrží čo najdlhšie, lebo to je asi jediný takýto knižný podcast, takýto komplexný, pestrý a kvalitný. Práve zahraniční autori ma najviac zaujímajú. Ako to vzniká? Ako sa k ním dostanete? Veď to musí byť poriadne ťažké. Spomínam si na také hviezdy ako Grisham, Sandra Brownová, od ktorej milujem jej romantické thrillery, alebo Sparks, aj teraz nedávno Jeff Keeney. Veď to sú doslova svetové hviezdy a vy ich máte v podcaste. Ja to veľmi oceňujem, ďakujem za to a ak máte k tomu nejakú pikošku, sem s ňou napísala Barbora Melichárková. Nuž áno, všetkých autorov získavam ja a niekedy ich doslova musím vypátrať, pretože neexistuje na nich nejaká priama linka alebo e-mail, na ktorý by som napísal. Často kontaktujem ich agentov. Niektorí sú ústretoví, iní trošku menej, ale ako hovorí moje okolie, ja som neúnavný, niekedy až otravný, keď niečo chcem a je lepšie mi čo najskôr vyhovieť, aby sa ma zbavili. Každopádne, v drvivej väčšine kontaktujem priamo autora, vysvetlím, čo potrebujem, ako to treba nahrať, o čom by to malo byť a ako mi to má poslať. Niekedy to dohadovanie trvá aj mesiac, dva, inokedy získam odkaz autora povedzme do týždňa, do 10 dní. Takže keď vy počujete v podcaste povedzme 30-40 sekúnd zahraničného autora, môže byť za tým aj 6 týždňov komunikácie, vymenených množstvo mailov, prípadne im to dám niekedy aj prepracovať, ak to je menej kvalitné. No ale drvivá väčšina autorov je naozaj veľmi milá, ochotná, tešia sa a verte mi, že ja sa teším ešte viac, hoci ich takto, tak povediac, naháňam už 4 roky. Najviac som hrdý asi práve na tých, ktorí už boli spomenutí, ako John Grisham, ktorý mi svoje video s odkazom dokonca posielal SMS-kou na mobil v sobotu večer pred 10:00. Na to si stále veľmi dobre spomínam. Potom Jeff Keeney, Sandra Brown, autor špionážnych thrillerov Daniel Silva, alebo Jonas Jonasson, poznáte, autor storočného Starčeka. Tiež, ja neviem, Keplerovci, Björlindovci, majster medicínskych thrillerov Robin Cook. Jednoducho, je ich veľa a každý jeden odkaz ma teší, ktorý získam. Ak si chcete pozrieť ich videá, zadajte si na YouTube Books.sk spolu, B-U-X-S-K. Vyskočí vám profil Ikaru s láskou ku knihám a tam nájdete nejakých 600-700 videí od úplných našich začiatkov. Ešte raz teda ďakujem za vašu priazeň a hlavne za všetky vaše otázky. Verím, že sme odpovedali zaujímavo, pútavo, že ste sa aj niečo nové dozvedeli. Podcast Knižný kompas tu zostáva stále s vami.
Počúvate podcast Knižný kompas.
A poďme na sľúbené knižné novinky. Začnem svetovým menom, majstrom hororu, ktorým nie je nik iný ako Stephen King. Práve vyšiel v novom vydaní jeho kultový horor Cujo, ktorý má nejakých sotva 370 strán na Kinga niečo netradičné oproti tým jeho 700 stranovým či 1000 stranovým knihám. No tieto strany Kudža sú nabité napätím, zimomriavkami a desivými momentmi. Zavedie vás do Castle Rock, čo je na pohľad pokojné mestečko, kde sa životy ľudí nejako nevymykajú priemeru. Kedy si tam však zavítal netvor a odvtedy už nič nebolo ako predtým. Začalo sa to veľmi nevinne. Veľký priateľský pes prenasledoval divokého zajaca, ktorý spadol do skrytej podzemnej jaskyne. Tam pes prebudí spiace zlo, ktoré je desivejšie a krutejšie ako samotná smrť. A priateľský Bernardín sa zmení na krvilačnú beštiu, ktorá následne terorizuje obyvateľov mestečka. Výnimkou nie je ani štvoročný Ted Trenton, ktorý s matkou uviazne v pokazenom aute. A na blízku nie je nik, kto by im pomohol. Tak, toto je Stephen King v tej najlepšej forme. Upozorňujem, neobľúbte si postavy, ani tie nevinné a roztomilé, pretože King je proste King a neváha zabiť kohokoľvek. Je to divoká jazda o vražednom monštre, ktoré sa pokojne môže stať skutočnosťou. Nie je tam nejaké nadprirodzené fantasy, no King pracuje s ingredienciami, ktoré sú všade okolo nás a môžu sa jedného dňa stať realitou. Vynikajúco prepracovaná psychológia postav, toxické vzťahy, ktoré sa hrotia a plaziace sa zlo, z ktorého vám naskočí husia koža. Najmä, keď sú Donna a jej syn Ted zatvorení v aute, vtedy budete zatínať peste a nervózne si budete hrísť do pier. Mimochodom, samotný Stephen King si údajne nepamätá, ako napísal túto knihu. Bol totiž pod silným vplyvom drog, omamných látok. Bolo to ešte začiatkom 80. rokov a aj to napovedá, aký hrozivý je to príbeh. Vypočujte si krátky úryvok z knihy Cujo, číta Peter Sklár.
Raz, nebolo to až tak dávno, prišiel do mestečka Castle Rock v Maine netvor. V roku 1970 zabil čašničku Almu, v roku 1971 ženu menom Pauline a stredoškoláčku Cheryl, v roku 1974 pekné dievča Carol Dambargerovú, na jeseň 1975 učiteľku Etu Ringoldovú a začiatkom zimy toho istého roku žiačku základnej školy Mary Kate Hendersonovú. Nebol to vlkolak, upír, gúl, ani nejaký bezmenný tvor zo zakliatého lesa či snežných pustín. Len policajt menom Frank Dodd s psychickými a sexuálnymi problémami. Dobrý muž menom John Smith jeho totožnosť odhalil takmer akoby zázrakom. Ale skôr než ho stihol chytiť, možno to tak bolo len dobre, Frank Dodd sa zabil. Všetkých to trochu šokovalo, samozrejme. Ale väčšinou sa v mestečku radovali, lebo netvor, ktorý strašil v toľkých snoch, bol mŕtvý. Konečne mŕtvý.
Ak máte radi zábavné príbehy, ktoré však nesú veľké posolstvo, urobte si v domácej knižnici miesto na novinku Frankie. Je to zábavný príbeh nezbedného kocúra, ktorý nie len postavou príbehu, ale priamo rozprávačom. A práve to jeho komentovanie života a diania je svieže, vtipné, neskôr aj dojímavé a inšpiratívne. Ale pekne po poriadku, viac vám prezradí samotný autor.
Dobrý deň and hello everyone. My name is Jochen Gutsch.
Dobrý deň, ahoj všetci, volám sa Jochen Gutsch a som autor knihy Frankie. Som veľmi šťastný a potešený, že Frankie vychádza na Slovensku. Veľká, naozaj veľká vďaka, je to skutočne úžasné. A o čom je táto kniha? Je to príbeh kocúra menom Frankie. Náhodou stretne muža v depresii, Richarda Golda, ktorý sa práve chystá zabiť. Nie je to najlepšia chvíľa na zoznámenie, ale Frankie mu je to jedno. Je to príbeh o láske, o smutku, o vykúpení a o nezbednom kocúrovi. A nebojte sa, je to zábavné, pretože by nedávalo zmysel napísať depresívnu knihu o depresii. Veľká vďaka a dúfam, že sa vám Frankie bude páčiť. Pozdravujem z Berlína na Slovensko. Majte sa.
I really hope you enjoy Frankie. Many greetings from Berlin to Slovakia. Bye bye.
Ja som sa od úvodných strán bavil na tom, ako Frankie pozoruje cez okno Richarda Golda, ktorý sa ide obesiť. Zomrela mu totiž manželka a on už to bez nej ďalej nezvláda. A Frankie uvažuje, Čo to s tým motúzom robí? Aj on sa rád hrá s motúzikom, na konci ktorého môže byť aj látková myš, ale tento motúz je akýsi hrubý a dáva si ho okolo krku. Samozrejme, postupne zistíte, čo bolo zámerom autorov. Ukázať nám svet trošku z nadhľadu, z inej perspektívy, aby sme si uvedomili, čo je naozajstným zmyslom života. Aké cenné je mať dobrých a verných priateľov a že nikdy neviete, kedy vám do cesty vôjde niekto, kto vám ovplyvní život. Franky je úsmevné čítanie, miestami poriadne dojímavé a pravdivé. Každopádne vie zlepšiť náladu. Pobavíte sa na tom láskavom a naivnom rozprávaní Frankyho a myslím, že to ani nemusíte mať doma mačku či kocúra. Jednoducho, obľúbite si ho. Nasledujúce dve novinky potešia najmä dámy. Ak máte rady romantické príbehy, v ktorých nechýbajú pikantné scény, k tomu trošku ironického humoru a skvelé dialógy, ktoré vás budú baviť, mám tu novú Vicky Landovú a jej zvodcu. Val má 38 rokov a je to zrelá, inteligentná, silná a ambiciózna žena, ktorá posledných 20 rokov žila len pre svojho manžela a syna. Teraz po rozvode sa konečne učí, ako žiť pre seba, ako si vychutnávať každý deň a ako byť nezávislá. Jej najlepšia kamoška ju chcela opäť vrhnúť do víru randenia a tak jej na obľúbenej online zoznamke bez jej vedomia založila profil a ako cieľovku odklikla 21 až 27 ročných mužov. Val teda prekvapilo, keď sa jej ozval Ford a začali si písať. Bavilo ju to, ale jeho vek predstavoval pre ňu neprekonateľnú prekážku. Ford má 25 rokov. Napokon Val predsa len súhlasila so stretnutím, ale len zo zvedavosti. No všeličo dopadlo inak, ako si zaumienila. Zvodca je taký návykový sexy príbeh s vášnivými scénami, ktoré vám vyrazia dých. Pritom je to napísané vkusne, pútavo a inteligentne. Najlepší je však ten láskavý a ironický humor, ktorý vie Vicky Landová vložiť do svojich príbehov. Napríklad štvrtá kapitola, ako sa Val chystá na prvé stretnutie, je naozaj skvelá. Téma staršia žena a mladší muž bola, myslím, už veľakrát spracovaná. Niekde vydarene, inde menej, ale zvodca patrí do tej najvyššej úrovne. Zručne napísané, okamžite sa ponoríte do príbehu a nebudete sa chcieť vynoriť. Krátky úryvok vám prečíta Dado Nať. Ford si práve selektuje inzeráty a narazí na ten od Val.
Položku od 25 do 31 som nechal zakliknutú, no pri nasledujúcej kolónke som zaváhal. Prečo by som mal vylúčiť nejakú úžasnú 32-ku? Tá má predsa viac skúseností a pravdepodobne rieši menej hlúpostí. Klik. Po týchto úpravách ostala asi desiatka žien, ktoré by mohli byť moje ideálne partnerky. Prvá až piatá vyzerali zaujímavo. Rozhodne stáli aj za druhý pohľad. Potom som klikol na číslo 6. Ženu z New Jersey a jej opis na profile ma rozosmial. So záujmom som klikol na jej fotky. Bolo ich iba zo pár, no upútala ma najmä jedna. Kto si ju z boku zachytil, ako skáče do bazéna. Nad hlavou jej poletovali tmavé vlasy a kúsok tváre, ktorý jej bolo vidieť, prezrádzal, že sa usmieva. Aj keď som si nemohol obzrieť jej postavu, pretože bola skrčená, neušlo mi, že v bikinách vyzerá skvele. A čo bolo ešte lepšie, vyzerala ako tie ženy, ktorým väčšmi záleží na zábave, než na účese a make-upe. V poslednom čase ma priťahovali práve podobné typy.
A druhá lahôdka pre dámy sa volá Návod pre dámy, ako spôsobiť škandál. Historická romanca rozpráva o nesmelej slečne Elize, ktorá sa vydala za grófa zo Somersetu a nepochybne išlo o svadbu sezóny. Strohý a o vyše 20 rokov starší muž však Elize okrem majetku nemal čo ponúknuť. Až ako vdova preto prvýkrát spoznáva, aké to je mať život vo vlastných rukách. S titulom a so zdedeným bohatstvom by bola škoda premrhať, čo je len deň falošným smútením. So sesternicou Margaret sa preto rozhodnú vyraziť do Bátu. Eliza konečne nemusí dodržiavať prísne pravidlá a odopierať si potešenia, ktoré sa jej núkajú. Všetko má však svoju cenu a keď sa správy o Elizinom správaní dostanú do uší nového grófa zo Somersetu, mohla by na to doplatiť. Návod pre dámy, ako spôsobiť škandál, je druhá kniha v sérii od Sophie Irvinovej. Prvá kniha Návod pre dámy, ako získať majetok, vyšla vlani v januári a toto je opäť veľmi svieža historická romanca, svižná a zábavná, až by som povedal taká komédia. Výborné postavy, ktoré sa vyvíjajú, a dômyselné zápletky. Táto séria sa tvári tak trochu nenápadne, ako by zapadla, ale radím vám, ak máte rady regentské historické príbehy v štýle Jane Austenovej alebo Bridgertonu, siahnite aj po novinke Návod pre dámy, ako spôsobiť škandál.
Joli. Knihy pre mladých. Knihy pre mladých.
Po úspešnej Belladone od Adeline Grace prichádza Foxglove. Ak si spomínate, v lani v júni vyšla Belladona o 19-ročnej Signe, ktorá ešte ako dieťa osirela, vidí duchov a rozpráva sa so smrťou. Bol to gotický príbeh o kliatbe a teraz pokračovaní sa zdá, že Signa konečne našla šťastie, no osud opäť zamieša karty. Príťažlivý a nepolapiteľný smrtihlavou brat totiž túži po pomste za smrť milovanej ženy, chce získať Signu za každú cenu a akýmikoľvek prostriedkami. Navyše, po vražde vojvodu z Barnes je obvinený Eliach Hawthorne a zachrániť ho môže len osud. Preto Signa v jeho spoločnosti trávi čoraz viac času a odhaľuje nové schopnosti, ktoré sú s ním prepojené viac, ako by si priala. Skutočný páchateľ môže byť ktokoľvek, a tak nebezpečenstvo hrozí na každom kroku. Foxglove opäť ponúka záhady a tajomstvá, prenasledovanie, nečakané hry osudu. Je to gotická romanca, veľmi dobrodružná, výbušná a zábavná. Takže všetky fanúšičky tohto žánru si prídu na svoje.
Slovenský spisovateľ.
Erich Maria Remarque je na Slovensku stále mimoriadne populárny. Je to pán spisovateľ, ktorý napísal viacero silných a pravdivých príbehov. Jeden z nich práve vyšiel v slovenčine, a to po prvý raz, a ukazuje brutálne podmienky v nemeckom koncentračnom tábore, no súčasne ukazuje aj štipku ľudskosti, ktorá v niektorých zostala. Kniha sa volá Iskra života. Zavedie nás do koncentračného tábora Mellern, ktorý slúži ako miesto, kde odložia nepoužiteľných väzňov. Ide najmä o Židov, ktorí sú už natoľko slabí, že nie sú schopní pracovať. Žijú tam v neľudských podmienkach, špíne a ohlade. Vojna sa pomaličky chýli ku koncu a my sledujeme 12 veteránov, ku ktorým pridávajú nových kostlivcov, na ktorých visí len koža a hrkocú kosti. Takmer všetci už stratili svoju osobnosť. Ich minulosť nacisti udupali v prachu a všetko sa zúžilo iba na holé prežitie. Uspokojenie základných životných potrieb, aby prežili, vytesnili zmysle všetky myšlienky, dokonca aj nenávisť voči nacistom. Jednoducho len potrebujú prežiť v absolútnej anonymite, len s väzenským číslom. No aj tak sa medzi obyvateľmi tábora nájdu takí, ktorí si dokázali zachovať tvár a ľudskosť. Napríklad lekár Berger, obchodník Lebenthal či bývalý novinár zvaný 509. Stále sa snažia väznov vyburcovať z letargie, prebrať ich, udržiavať pri živote, nielen fyzicky, ale aj psychicky. Remarque napísal neuveriteľne silný príbeh, ktorom utrpenie a bolesť doslova cítite na každej strane. Budete cítiť bezmocnosť, hnev a smútok. Budete nenávidieť nacistov, ich konania a barbarskosť. Opäť a znova budete znechutení tým, čoho sme ako ľudia schopní dopúšťať sa na iných ľuďoch. Iskra života má vyše 70 rokov, no akoby nezostarla ani o minútu. Žiaľ, je v nej veľa toho, čo nám hrozí ešte aj dnes po takmer 3/4 storočí. Je to typ knihy, ktorú by sme si mali prečítať, aby sme si pripomenuli silu empatie, ľudskosti a najmä pokory. Pritom vydanie tejto knihy sprevádzali problémy, ako mi prezradila prekladateľka Zuzana Guldanová.
Remarque sa už pol roka po skončení druhej svetovej vojny začal zaoberať myšlienkou, že napíše román z prostredia koncentračného tábora. Venoval ho pamiatke svojej sestry, ktorú nacisti roku 1943 popravili. Pôvodný vydavateľ jeho diel, Alfred Scherz, najprv súhlasil, no po prečítaní rukopisu odmietol dielo v nemčine vydať. Argumentoval spoločenskou situáciou a náladou v Nemeckej spolkovej republike začiatkom 50. rokov. Nemeckí čitatelia boli presýtení konfrontáciou s hrôzami vojny a pocitmi vlastnej viny. Odmietali sa ustavične vrácať k minulosti. Remarkovi sa napokon podarilo nájsť nového vydavateľa, Kiepenheuer & Witsch, ktorý dodnes vydáva jeho diela.
Našťastie kniha Iskra života napokon vyšla v roku 1952. Stala sa jednou z najsilnejších výpovedí o zverstvách počas druhej svetovej vojny a toto prvé slovenské vydanie sa pridrža pôvodného Remarkovho rukopisu.
Stonožka. Knižná kamoška pre všetky deti.
Ak majú vaše deti rady prírodu, chcú ju lepšie spoznať a k tomu si rady prečítajú magické príbehy plné fantázie, odporúčam sériu Dievča menom Willow. Práve vyšiel tretí diel s názvom Šelest krídel a viac vám povie samotná autorka.
Hello, my name is Sabine Bullman and I am the author of A Girl Called Willow.
Ahoj, volám sa Sabine Bullmanová a som autorkou knihy Dievča menom Willow. Willow má 11 rokov a zdedí po tete Alvine les. A nie len les. Zdedí po nej aj čarodejnícku moc. Čoskoro si však uvedomí, že jej moc nestačí na veľké čary a čarodejnícka kniha Grimmúr ju usmerní, aby našla tri ďalšie mladé čarodejnice. Willow vo Valentíne, v Gretchen a Lottie nájde nielen čarodejnice, ale aj skvelé priateľky. V tretej knihe s názvom Šelest krídel si Lottie uvedomí, že vidí prírodných duchov. Tí požiadajú mladé čarodejnice, aby im pomohli, pretože les je v nebezpečenstve a nedokáže sa sám ochrániť pred gramom, ktorý postupne ničí prírodu. Teším sa, že o Willow si môžu prečítať aj deti na Slovensku a dúfam, že si ju i jej kamarátky obľúbia tak ako ja. Magické pozdravy od vašej Sabine Bullmanovej.
Magical greetings, yours Sabine Bullman.
Celá séria Dievča menom Willow, aj táto trojka, je nádherná, poučná, zábavná. Jedno z posolstiev je to, že o prírodu sa treba neustále starať a ochraňovať ju. Sú to príbehy, ktoré vás chytia za srdce a pohľadia po duši. Willow si nájde tri priateľky, takže je tam aj téma dievčenského priateľstva. Deti určite zaujímujú rôzne kúzla, mágia a celé to sprevádzajú veľmi pôvabné ilustrácie.
Príroda. Fauna, flóra a životný štýl.
Toto je jedna z najpredávanejších kníh o našom tele. Volá sa Telo a je o tom, ako ho uzdraviť, ako ho udržiavať silné a vo forme, ako mu dopriať odpočinok. Vyše 400 strán informácií, aby ste porozumeli, ako funguje vaše telo, ale cenné sú najmä tie nástroje a účinné stratégie, ako predísť bolestiam a ako si dodať potrebnú energiu. Vďaka tejto knihe identifikujete bolesti, ktorým čelíte každodenne a pomocou ráda odporúčaní sa postupne dopracujete k telu, ktoré vám bude prinášať radosť a na ktoré sa budete môcť spoľahnúť. Zlepšíte napríklad svoju pohyblivosť, výdrž aj odolnosť. Porozumiete rôznym ťažkostiam, ako je artritída, natiahnutý sval, golfový či tenisový lakeť, problémy s kĺbmi, vyskočená platnička, zápaly a migrény. Naučite sa, ako postupovať a čo poradiť blízkemu pri takýchto drobných bolestiach alebo poraneniach. V knihe nájdete ilustrácie a nákresy, aby ste si vedeli predstaviť, o čo presne ide. Tiež príbehy pacientov, rámčeky domáca a profesionálna liečba a konkrétne zostavy cvikov aj s nákresmi, ako majú vyzerať. Autorom je James Davis a je to svetovo uznávaný osteopat a coach, ktorý pracuje s mnohými podnikateľmi, profi športovcami, televíznymi a filmovými hviezdami aj so svetovými hudobníkmi. Zo všetkých spomeniem Davida Beckhama, herečku Evu Mendes, speváčku Kylie Minogue či fenomenálneho šprintéra Linforda Christieho. Ďalšia zaujímavá publikácia z vydavateľstva Príroda volá sa Izbová rastlina zmenila môj život. Je to kniha, ktorá vás naučí, ako využiť silu izbových rastlín, ktoré vás dokážu ochrániť pred nástrahami moderného života, napríklad pred znečisteným vzduchom aj pred stresom. V tejto knihe nájdete 50 izbových rastlín, ktoré vám pomôžu prečistiť vzduch, zlepšia vaše mentálne aj fyzické zdravie. Sú tam ideálne rastliny do detskej izby, aby pozitívne vplývali na vaše deti. Ešte v roku 1989 urobila vesmírna agentúra NASA prelomové zistenia o schopnosti niektorých rastlín čistiť vzduch. Neskôr to potvrdil aj austrálsky výskum. Podľa neho stačí umiestniť do priestoru minimálne 3 rastliny na osobu a tie vyčistia až 75% prchavých organických zlúčenín zo vzduchu. Autor David Domony na základe najnovších vedeckých výskumov píše aj o farbách, o vôňach a nárokoch rastlín na výživu a nabáda nás, aby sme si vybudovali zbierku rastlín, ktorá vytvorí u nás doma detoxikované a energizujúce prostredie. Mimochodom, David je certifikovaný záhradník, má aj vlastný televízny program a je záhradníkom celebrít. A na záver ešte jedna príručka, ktorá sa zíde všetkým školákom, ale aj rodičom, ktorí sú niekedy bezradní, keď ich deti poprosia o pomoc. Triky našej gramatiky od Terézie Lampartovej prináša nielen základy gramatiky, ale tiež najproblematickejšie výrazy, ktoré sa bežne používajú nesprávne. Hlavné princípy písania y, skloňovanie a časovanie, zámená, prídavné mená, číslovky, povedzme, aké sú to defektné slovesá. V knihe nájdete napríklad, kedy použijeme na neho, naňho alebo naň. Ako správne písať zdvojené spoluhlásky, napríklad je drevený alebo drevenný, jedno či dve N. To isté sklený, sklenený, sklenný. Ako rozdeľovať slova na konci riadka? Priznám sa, že toto mi v škole občas robilo problémy. Autorka pekne vysvetľuje pravidlá a dáva množstvo príkladov, ako to lepšie pochopiť a zapamätať si. Alebo je tam ešte časť písanie veľkých písmen. Jednoducho, triky našej gramatiky je naozaj veľmi praktická a šikovná príručka, ktorá vám urobí jasno v slovenčine. Sú tam aj rôzne cvičenia, testy a v závere knižky aj kľúč s riešeniami. Priatelia, verím, že tento podcast vás bavil. Tá prvá časť o svete kníh, vydavateľskej činnosti a o vzniku knihy. Aj tá druhá s čerstvými knižnými novinkami. Ďakujem, že nás počúvate. Budem rád, ak prezdielate podcast svojim známym, či už mailom alebo na niektoré sociálne siete. Majte sa pekne, opäť sa počujeme čoskoro. Všetko dobré zatiaľ želá Milan Buno.
Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.